Nastavljamo razgovor o aktivnostima Sunca i Zvezda. Da podsjetim slušaoce da su gosti u našem studiju naučni radnici sa Astronomske observatorije na Zvezdari u Beogradu, i to direktor ove ustanove, dr. Ištvan Vince, zatim naučni savjetnik dr. Milan Dimitrijević i magistar nauka Slobodan Jankov. U nastavku razgovora zamolila bih vas, druže Jankov, da nam kažete koje su osnovne razlike u opažanju aktivnih pojava na Suncu i Zvezdama?
Osnovna razlika u opažanju ovih pojava je prouzrokovana time što se Sunce nalazi veoma blizu Zemlje, odnosno posmatračima koji se nalaze na Zemlji, a Zvezde su veoma daleko. To uslovljava to da se pojave aktivnosti na Suncu mogu razdvojiti prostorno. Prvo prostorno, naime, ove pojave se mogu posmatrati na sunčevom disku, a isto tako u okolini sunčevog diska. Dok je kod zvezda to nemoguće, pošto su zvezde veoma udaljene i u principu za instrumente kojima trenutno raspolažemo, one su tačkasti izvori. Naime, radi se o nekim fundamentalnim karakteristikama elektromagnetskog zračenja koji je jedini prenosnik informacije od zvezda do naših instrumenata. Određeni limiti koji su uzrokovani fizičkom prirodom tom svetlosti nas sprečavaju da prostorno razdvojimo zvezde, mada one objektivno nisu tačkasti izvori, ali zbog takvih limita mi ih moramo razmatrati kao tačkasti izvore. Osim u krajnje ekstremnim slučajima kada bismo raspolagali recimo instrumentima koji su u razmerama planetarnog sistema. Da bi se ta nepogodnost prevazišla, pogotovo u posljednjim decenijima, pokušalo se sa razvojem novih metoda koje bi omogućile da se zvezde prostorno razdvoje, odnosno da se ovakve pojave lakše i preciznije detektuju na zvezdama. Prvi način za rješavanje ovog problema je takozvani interferometrijski metod. Naime, radi se o tome da ukoliko su dva ili više detektora zračenja udaljeni dovoljno daleko, to nam omogućava da ostvarimo prostornu rezoluciju čak i objekata koji su veoma udaljeni kao što su to zvezde. Ovakav način ostvarivanja prostorne rezolucije do sada nije dao određene rezultate jer su eksperimenti koji su vršeni sa interferometrijskim instrumentima ostvarivani na Zemlji, što je nedovoljna, sama razmjera Zemlje je nedovoljna razlika, nedovoljna baza za interferometrijske instrumente da bi se dovoljno prostorno razdvojile veoma udaljene zvezde. Sljedeći projekat koji je u toku priprema je taj da se vrlo velike baze ostvare u kosmičkim, u planetarnim razmjerama, tako što bi se lansirao dva ili više satelita, recimo u zemljinoj orbiti oko Sunca, sa čime bi se ostvarila dovoljna baza da se prostorno razdvoje one najbliže zvezde. Teorijska instrumentalna osnova za ovakav eksperiment je do sada razvijena i očekuje se da će u sljedećih nekoliko decenija, kada takvi projekti dođu na red, ovaj projekat biti i realizovan.
Zanimljivo bi bilo, doktore Vince, ako biste mogli da nam objasnite nešto posle izlaganja druga Jankova. Kakav je uticaj aktivnosti Sunca na Zemlju?
Uticaj aktivnosti Sunca na Zemlju, kad razmišljamo o toj pojavi, moramo da krenemo od same osnovne činjenice da sav život i sve što kreće na Zemlji, pokretačka snaga to kretanja, to potiče od Sunca. To potiče naravno od takozvanog mirnog Sunca. Mirno Sunce zrače određenu energiju na određenom nivou. Sve ove pojave koje mi zovemo aktivnosti, to su odstupanja od tog nivoa. E sad je pitanje odnosa ovog zračenja koji znači pomera, pokreće celu našu zemlju, da tako kažemo. Kakav je u odnosu na energije koje se pojavi u tim aktivnostima? Kad to gledamo na ovakav prost način, vidimo da aktivnost, odnosno energija koja se sakuplja u jednoj aktivnoj pojavi je znatno ispod 1% one energije koje sunce zrači na zemlju. Imajući to u vidu, možda mi mogli da zaključimo da aktivnost sunca nema nikakve uticaja na zemlju, odnosno toliko mali da mi ne možemo da osjetimo. Mislim, to nije tačno. Upravo nije tačno zbog dve činjenice. Jedna je činjenica je to da aktivnost sunca, kao što je malo pre već i rečeno, se pojavljuje u onim oblastima zračenja koje su van vidljive oblasti elektromagnetnog zračenja. To su ultrajubičasto zračenje, rengensko zračenje, gama zračenje i sa druge strane spektra radio zračenja itd. Uticaj ovih zračenja na zemljinu površinu prosto tog uticaja nema, jer zemlju okružuje jedan gasoviti omotač koji mu zovemo atmosferom zemlje i atmosfera zemlje jednostavno nije providna za ta zračenja. Znači, atmosfera zemlje na neki način štiti nas od tih zračenja. Kad ne bi bilo atmosfere zemlje, onda bi to zračenje stiglo i do površine zemlje, a znamo da, recimo, ultrajubičasto zračenje ili, da ne kažemo, gama zračenje, X zračenje, to je uništavajuće za žive ćelije, znači za samog čoveka. Međutim, zaustavljajući ova zračenja, zemljina atmosfera interaguje sa tim zračenjima. To se događa na nekim visinama od nekoliko desetina kilometara do nekoliko stotina kilometara u zemljinoj atmosferi. Prema tome, sva energija izračena iz jedne takve aktivne oblasti dolazi do zemljine atmosfere i tamo remeti normalne događaje u toj atmosferi. I tu je u stvari osnovni mehanizam koji ima uticaja, povratnog uticaja na zemlju, na površinu zemlje, odnosno na događaje na površini zemlje. Naime, može, kao što prosto upoređenje jedno, kao što naš prst kad pritisne prekidač na jednoj mašini, samo mali deo energije koji stiže u atmosferu, da isto pritisne jedan prekidač u zemljinoj atmosferi, prosto pokreće jednu aktivnost u zemljinoj atmosferi i okida jedan rezervoar energije koji će moći da utiče bitno na zemljinu površinu, osnovno na život zemlje, na energetske promjene na zemljinoj površini. Na osnovu toga možemo da kažemo da X zračenje, gamma zračenje, pa i ultrajubičasto zračenje koji se zaustavljaju u gornjim slojevima atmosfere imaju posredan uticaj na zemljinu, na površinu zemlje, odnosno na sam život. Vidjeli smo da jedan omotač koji je dosta redak, kao što je zemljina atmosfera, u stvari štiti nas na neki način od ubitačnih zračenja koji se pojavljuju u tim aktivnim oblastima. A interesantno je ići jedan korak dalje. Naime, kad su postali prve letelice van zemljine atmosfere, otkriveno je da mi u stvari živimo u atmosferi sunca, u takozvanom sunčevom vetru, i da taj sunčev vetar prostire u vasionu dalje. Odmah nakon toga pojavila se jedna vrlo interesantna ideja. Naime, kako utiče taj sunčev vetar na takozvani kosmičko zračenje. Nam je čemu je reč? Reč je o jednom efektu koji se zove Forbušov efekt. Primjećeno je da kosmičko zračenje koje dolazi do Zemlje varira u zavisnosti od sunčeve aktivnosti. Ako je aktivno sunce, onda manje kosmičkog zračenja stiže na Zemlju. A kosmičko zračenje, to je skup čestica ogromnih energija, nekoliko mega elektron volti ili giga elektron volti čak, koji kad bi stigli u nekoj velikoj količini na Zemlji, sigurno bi uništili život na zemljinoj porušini. Međutim, šta se događa? Kosmičko zračenje, dolazeći ka našem planetnom sistemu, sunčevom sistemu, susreće se sa sunčevim vetrom i pravi se jedan sudarni front između ta dva zračenja. I negde na nekoj udaljenosti od sunca koji je van po pretpostavci ovih autora tih ideja, van našeg sunčevog sistema, kosmičko zračenje, najveći deo kosmičkog zračenja se zaustavi. Prema tome, ne samo da nas štiti zemljina retka atmosfera od ubitačnog zračenja sunca, nego to zračenje sunca nas štiti od još ubitačnijih zračenja zvezda tog kosmičkog zračenja. Znači, mi bi mogli ovako vrlo prosto reći da mi živimo u nekoj jusci, odnosno u okviru dve juske. Jedna juska je atmosfera, jedan deo atmosfere Zemlje, a druga juska je jedna atmosfera Sunca i pokrijem tih juski mi u stvari živimo ovaj lep život što danas ima.
Pa lepo ste ovo malo poetski na kraju rekli i kao astrofizičar ste se izrazili poetski. Da se ipak malo zadržimo na ovoj energiji koju ste vi više navrata pomenuli. Zvezde u prostor zrače ogromne količine energije, mada je udaljenost 150 miliona kilometara. Sunce ipak stvara uslove za život na Zemlji. Odakle sva ta energija, dr. Dimitrijević?
Ako bi energija gravitacije bila jedini izvor energije zvezda, one ne bi živele dugo. U stvari, može se dokazati da bi sa samo takvim izvorom energije Sunce živelo samo 20 miliona godina. A iz geoloških proučavanja se zna da je Zemlja stara približno oko 4,5 milijardi godina, što će reći da i Sunce mora biti bar toliko staro. U stvari, zvezde najveći deo svoje energije crpu iz nuklearnog sagorevanja ili nukleosinteze i to ovako. Čim se unutrašnja temperatura zvezde popne do nekoliko miliona stepeni, u centru zvezde, kao i oko njega, gde je temperatura najveća, započinje nuklearna reakcija. A njeno osnovno gorivo je vodonik. Proces konverzije vodonika u helijum, poznat kao fuzija, je proces kojim i hidrogenska bomba razvija ogromnu energiju. A stavi li se taj proces pod kontrolu, može obezbediti energiju za mirnodopske svrhe. Možemo reći da zvezde dobijaju energiju iz miliona hidrogenskih bombi koje eksplodiraju svakog sekunda. Granica se dostiže u grupi jezgara sličnih gvožđu, a to su gvožđe, kobalt i nikl, čija jezgra imaju po ukupno 56 protona i neutrona. Dok se ove reakcije dešavaju u jezgru koje se stalno sabija i postaje toplije, spoljašnji omotač se obično hladi i širi. Za posmatrača sa strane zvezda postaje sve veća i sve crvenija. Tako nastaju crveni džinovi. U dalekoj budućnosti, kada istroši rezervu vodonika, Sunce će postati crveni džin koji će obuhvatiti orbitu Merkura. Merkura i Venere, a možda i Zemlje. Od svoga nastanka zvezda vodi sudbonosnu bitku sa silom gravitacije koja teži da je uruši u samu sebe i uništi. Toplota i zračenje koji se prvo dobijaju procesom konverzije gravitacijske energije, a zatim i nuklearnim sagorevanjem vodonika, dovode do pojave spoljašnjeg pritiska koji u materijalu zvezda privremeno uravnotežava gravitacijsko privlačenje ka centru koje trpi tipični delić zvezde. Zvezda se nalazi u stabilnom stanju i ono može da potraje od nekoliko miliona do nekoliko milijardi godina, što zavisi od različitih okolnosti. To je najduži period u životu zvezda. Obično je proces konverzije mase u energiju kod masivnijih zvezda brži nego kod zvezda manje mase, kao što je to Sunce. Tako, na primjer, Sunce proizvodi energiju brzinom od 2 erga po gramu u sekundi, dok zvezde, sjajnije i masivnije od Sunca, mogu proizvoditi energiju brzinom od 2000 erga po gramu u sekundi. Stabilno stanje ili stanje nuklearnog sagorevanja, u kojem mnoge masivne zvezde pripadaju glavnom nizu, može trajati nekoliko desetina miliona godina, dok kod Sunca ono traje već bar 4,5 milijarde godina, a može potrajati još mnogo milijardi godina.
I šta se dešava kad sav vodonik pređe u helijum?
Tada u centralnom delu ili jezgru zvezde ne preostaje dovoljno energije da bi se ona suprotstavila gravitacionom privlačenju ka centru, te dolazi do sabijanja jezgra. U toku sabijanja jezgro se zagreva usled konverzije gravitacione u toplotnu energiju. Temperatura raste i dostiže vrednost koja omogućuje započinjanje sljedećeg stadijuma nuklearnog sagorevanja. U ovim reakcijama helijum prelazi u ugljenik, ugljenik u kiseonik, zatim neon i tako dalje. Isti proces koji se dešavao pošto se vodonik raspao, ponavlja se čim se završi formiranje svakog elementa, to jest dolazi do sabijanja jezgra zbog nedostatka spoljašnjeg pritiska. Sabijajući, jezgro se zagreva i izaziva sljedeću seriju nuklearnih reakcija. Nuklearne reakcije u svakom stadijumu privremeno zaustavljaju sažimanje zvezdanog jezgra. Što su atomska jezgra teža, to se formiraju na sve višim temperaturama. Jačina gravitacione sile koja deluje u tipičnoj zvezdi uperena je ka centru i zavisi od ukupne mase zvezde. Što je veća masa, jača je i sila. Elektronski pritisak ka spoljašnjosti u zvezdi može uravnoteži unutrašnju gravitacionu silu samo ako je masa zvezde manja od 1,4 mase Sunca.
A šta je sa zvezdama veće mase?
Ako je masa zvezda veća od 1,4 mase Sunca, zvezda nastavlja da se sabija. Struktura materije u zvezdi se menja, atomi se razaraju i praktično svi atomi u unutrašnjosti zvezde pretvaraju se u neutrone. Odnosno, cela zvezda postaje kao jedno veliko jezgro sastavljeno od neutrona. Takve zvezde nastaju, recimo, i prilikom eksplozija supernovih. Jedna takva eksplozija desila se 1987. godine u velikom Magellanovom oblaku i astronomi su je dočekali sa velikom radošću, pošto je to bila prva ovako optički vidljiva golim okom eksplozija supernove. I možda je dobra ilustracija za ovakvu evoluciju zvezda njen životni put. Naime, kada je ona istrošila zalihe vodonika i postala crveni džin, počela je kao nuklearno gorivo da troši helijum. Taj proces je sada trajao mnogo kraće, svega 1 milion godina, s tim što se jezgro sabilo, a temperatura postala veća. Zatim je u termonuklearnoj reakciji, kada se istrošio i helijum, sagorevao ugljenik. Već je u tom stadijumu temperatura bila veća, odnosno ona je sada bila 740 miliona stepeni i sama reakcija je trajala mnogo kraće, 12.000 godina. Ugljenik je sagoreo u teže elemente i kada se on istrošio, zvezda se opet sabila i počelo je sagorevanje neona. Ono je trajalo još kraće, 12 godina, na temperaturi od 1,6 milijardi stepeni. On se pretvorio u teže još elemente, kada se on istrošio, počeo da sagoreva kiseonik u toku 4 godine. Zatim on se pretvarao u sumpor i silicijum. Pa je onda sumpor u toku od 7 dana sagoreo pretvarajući se u gvožđe, nikl, kobalt i teže elemente i to je bio kraj. Bitka sa gravitacijom je izgubljena i zvezda je nestala u eksploziji supernove. Ta eksplozija je implozijom u centru stvorila neutronsku zvezdu, kuglu veličine 100 km, a mase oko 1,4 sunčeve mase. I 18. januara 1989. prošle godine tamo su detektovani signali tek rođenog pulsara. A u slučaju ako bi zvezda bila veća od 3 sunčeve mase, u trenutku kada izgubi bitku sa gravitacijom, nastala bi crna rupa, odnosno ta hipotetička tvorevina za kojom su već godinama astronomi u potrazi. Inače, crna rupa može da nastane i, odnosno, ona može da bude i manje mase, jer recimo, ako se je neki spoljašnji podsticaj tome, recimo, eksplozija supernove, u tom slučaju u imploziji može i od manje i od dela supernove manje mase da nastane crna rupa. Interesantno je, recimo, ako bi na Zemlju delovali nekom spoljašnjom silom i pretvorili je u crnu rupu, morali bi, ta spoljašnja sila morala bi da je smanji na obim od oko 6 cm.
Ako se slažete, doktore Dimitrijeviću, pre nego što se rastanemo, ja bih vas zamolila kako bismo približili i pojasnili slušalcima zašto smo razgovarali upravo o aktivnostima zvezda, da nam kažete nešto. Čuli smo kakav je uticaj Sunca na planetu, Zemlju, na ljude, na život uopšte na Zemlji. Da li je od sličnog značaja i uticaj zvezda na nas?
Kako da ne? Prilikom stvaranja Vasione u Velikom prasku nije bilo težih elemenata i prve zvezde koje su se formirale sadržale su vodonik. Njegovim sagorevanjem stvorio se helijum, tu je još možda bilo nešto malo litijuma i bilo je potrebno da one umru i da se u eksplozijama supernovih taj materijal raspe po kosmosu da bi se od težih elemenata recimo formiralo ljudsko biće, jer svi elementi koji se nalaze u nama i koji su različiti od vodonika i helijuma nastali su u zvezdama u nuklearnim reakcijama. Tu su veoma važne i supernove, zato što ako jedna zvezda potroši svoje gorivo, postane crveni džin i potom se ohladi, ti elementi ostaju zarobljeni u njoj. Da bi se oni rasuli po kosmosu, potrebna je neka eksplozija koja bi ih raznela i tu su upravo supernove kao poručene. I ono što je interesantno i što kao da ide na ruku recimo baš i nastanku čoveka, to je da bi zvezda postala supernova, potrebno je da ona ima masu po nekoj proceni bar oko 6 masa Sunca. I takve zvezde, one i žive mnogo kraće, zato što dok recimo zvezde manje mase, kao recimo Sunce, mogu milijardama godina da savladavaju svoju gravitaciju i sve te reakcije u kojima nestaje vodonik kod njih teku mnogo manjim intenzitetom u zvezdama veće mase koje su već predviđene da postanu supernove, sve te reakcije idu daleko brže u onom primjeru koji smo izneli recimo sa ovom supernovom 1987A, ceo vodonik je izgoreo za svega 40 miliona godina. Znači, posle eksplozije taj materijal se rasuo da bi omogućio stvaranje između ostalog i nas.
Ako je to sve, onda svima veliko hvala za učešće u današnjoj našoj emisiji i doviđenja do nekog narednog susreta pred mikrofonom Radio Beograda. Emisiju Svetovi nauke drugog programa Radio Beograda, koju je tonski realizovao Branislav Blaževski. Emisiju je pripremila i razgovor vodila Ljubica Radojković.